Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής αποτελεί μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Έχει τον τίτλο «Τα δύο Ευ της ευτυχίας», εισαγωγή στα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη. Και το υπογράφει ο Παύλος Κόντος, καθηγητής στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το βιβλίο αυτό έχει τη μορφή ενός οδηπορικού ανάγνωσης των ηθικών νικομαχίων. Καταγράφει κάθε φορά τις δυσκολίες που συναντά ο αναγνώστης, τις γνώσεις που αποκτά, τις προσμονές του, την απογοήτευση ή τον ενθουσιασμό του και του δείχνει πώς να αποκωδικοποιεί το αριστοτελικό κείμενο. Ταυτόχρονα συνιστά μια συνολική και ενίοτε πρωτότυπη πρόταση κατανόησης της αριστοτελικής ηθικής. Δεν αρκείται σε μια ακαδημαϊκή έκθεση των βασικών της θέσεων, αλλά επιχειρεί την υπεράσπιση τους τόσο με φιλοσοφικά επιχειρήματα, αλλά χωρίς τη χρήση δυσνόητων όρων, όσο και με την επίκληση πολλών παραδειγμάτων από την καθημερινή εμπειρία. Γι' αυτό και ο τίτλος του βιβλίου μας προσκαλεί να συνδέσουμε όσα θα μάθουμε με μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την ευτυχισμένη ζωή, τη δική μας ζωή.
Φαίνεται τα σχέδια μας πως έγιναν καπνός και σαν σκιές απλώνονται στου ουρανού το φως. Μικρή ζωή φεύγει σαν γιορτή. Σε μέτρησα κι εγώ σαν φάρο μες στη νύχτα εκεί που περπατώ. Μικρή ζωή φεύγει σαν γιορτή. Thank you. αναρρύθμω μες στα άστρα, σε μέτρησα κι εγώ. Σαν φάρο μες στη νύχτα, εκεί που περπατώ. Μικρή ζωή, φεύγει σαν γιορτή. Μικρή ζωή, φεύγει σαν γιορτή.
Για αυτή λοιπόν την μικρή αλλά τόσο πολύτιμη ζωή μας μιλούν οι φιλόσοφοι, για αυτήν μιλά και αυτό το βιβλίο, με κίνδυνο να αδικήσουμε την εξαιρετική και βήμα-βήμα ανάλυση του συγγραφέα. Επιλέξαμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα του κειμένου για να μοιραστούμε σήμερα μαζί σας, αρχίζοντας από τα προλεγόμενα που έχουν τον τίτλο «Μια ανθρώπινη, πολύ ανθρώπινη ιστορία». Φαντάσου, γράφει ο Παύλος Κόντος, ότι είσαι ο μικρός Νικόμαχος, ο γιος του Αριστοτέλη. Θαυμάζεις κι εσύ, όπως τόσοι άλλοι, τον Αλέξανδρο, τον τρομερό Μακεδόνα βασιλιά που πρωτεύει στα έργα, αφού η φήμη του έχει απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Και τι πιο φυσικό, θέλεις να του μοιάσεις. Ξέρεις ότι ο πατέρας σου ήταν δάσκαλός του στην αυλή του Φιλίππου, έτσι λένε όλοι, αν και ο πατέρας σου δεν αναφέρεται ποτέ σε αυτό. Ας υποθέσουμε ότι έχεις επίγνωση ότι δεύτερος Αλέξανδρος δεν θα υπάρξει ποτέ και ότι παρόλα αυτά το όνειρό σου είναι να αποκτήσεις πολιτική εξουσία και δόξα που κάπως θα θυμίζει εκείνη του Αλέξανδρου. Θέλεις να γίνεις πολιτικός, να κυβερνήσεις. Διαβάζεις τα πολιτικά του πατέρα σου και συζητάτε τις λεπτομέρειες. Με λίγη ακόμη καθοδήγηση και αρκετή τύχη, ίσως να τα καταφέρεις. Αν όχι στην Αθήνα, ίσως στη Μικρά Ασία ή στη Λέσβο. Ο πατέρας σου, ο Αριστοτέλης, διαφωνεί. Τα ηθικά νικομάχια είναι ένα κείμενο που το έγραψε για να σου αποδείξει ότι το όνειρό σου σε οδηγεί σε λάθος κατεύθυνση. Για να στο αποδείξει σου εξηγεί ότι ο σκοπός της ζωής είναι η ευδαιμονία και ότι ο πολιτικός βίος, όσο κι αν βασίζεται στην αρετή, όσο ευνοϊκές κι αν είναι οι συγκυρίες, όση τιμή κι αν εξασφαλίζει, δεν αποτελεί τον μόνο αλλά πολύ περισσότερο ούτε τον καλύτερο δρόμο προς την ευδαιμονία. Ξέρεις Νικόμαχε, ο Αλέξανδρος πολύ πιθανόν δεν είναι ευτυχισμένος, επαναλάμβανε ο Αριστοτέλης το γιο του. Μόνο η εξάσκηση της θεωρητικής γνώσης, όπως είναι η αστρονομία ή τα μαθηματικά, εξασφαλίζει πλήρως την ευδαιμονία. Και αυτή είναι δυνατή σε κάθε τόπο. Στα Στάγυρα, στην Αθήνα, στη Βεργίνα, στην Άσο. Οι πολιτικοί χάνουν την εξουσία ή και έχουν άσχημο τέλος. Οι πόλεις χάνουν την έγκλη τους, αλλά η θεωρητική γνώση παραμένει ανέγγιχτη. Με λίγη τύχη, το ίδιο συμβαίνει και σε όσους την εξασκούν. Δεν σε πείθει. Όπως σχεδόν κάθε νέος στην Αθήνα, επιμένεις ότι σύμφωνα με όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου, οι πιο προβεβλημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που η μοίρα τους καθορίζει τη μοίρα ολόκληρων πόλεων, κρατών ή λαών, θα λέγαμε σήμερα. Είναι οι πολιτικοί ή οι ρήτορες. Παρότι ο πατέρας σου έχει γράψει ένα άλλο βιβλίο, τη Ρητορική, για να σου δείξει ότι οι ρήτορες δεν είναι αξιόπιστοι και συμφωνώντας μαζί του, ρήτορας δεν θέλεις να γίνεις. Για σένα το πιο σπουδαίο είναι να γίνεις κάποιος με σημαντική πολιτική δύναμη και δράση. Τα ηθικά νοικομάχια, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, τελειώνουν με ένα συμβιβασμό ανάμεσα στον πατέρα και το γιο. Πιστεύουν και οι δύο ότι οι επαγγελματίες πολιτικοί δεν έχουν πραγματική γνώση και ότι οι σοφιστές είναι μόνο λόγια. Ο πατέρας δέχεται ότι είναι εύλογο για το γιο να πιστεύει ότι ο θεωρητικός βίος μοιάζει υπερβολικά απόμακρος. Ξενικός είναι η λέξη που τον ακούμε να λέει. Και ο γιος κατανοεί ότι ο πατέρας έχει σοβαρούς λόγους να υποστηρίζει ότι ο πολιτικός βίος είναι υπερβολικά ανασφαλής και πολυπράγμων. Άσχολος είναι τα λόγια του πατέρα. Υπάρχει ωστόσο ένας ρόλος που μπορεί να συγκεράσει τα όνειρα του γιου και τη ριζωμένη άποψη του πατέρα. Είναι ο ρόλος του νομοθέτη. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν τελικά είναι ο ίδιος ο πατέρας, ο Αριστοτέλης, που ολοκληρώνει τα ηθικά νοικομάχια λέγοντας «Γιέ μου, μην ακούς τι λέει ο Ισοκράτης, νομοθέτης να γίνεις όταν μεγαλώσεις». Ή, αν ο γιος, έστω ότι αυτός όντως ήταν ο εκδότης του κειμένου, αν ο γιος λοιπόν θέλησε με δική του πρωτοβουλία να συμπληρώσει αυτό το συμπέρασμα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Νικόμαχος δεν έγινε νομοθέτης. Πέθανε κατά πάσα πιθανότητα πολύ νέος σε μία μάχη. Δεν σώζεται κάποια πρωτομή του, άγαλμα ή παράσταση με το πρόσωπό του. Αθάνατο είναι το όνομά του, στον τίτλο των ηθικών νικομαχίων.
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη και η σκιά του απλώνει ρίζες στη ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί φτερούγα στον αέρα, το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει η μέρα. Πόσες φορές να σου το πω, πόσες να στο μιλήσω, να σου το πω ψιθυριστά ή να στο τραγουδήσω. Θα σου το πω ψιθυριστά, όπως μιλάει το βλέμμα που κρύβει μες στη σιγαλιά του κόσμου όλο το αίμα. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, με τρομάζει, με τρομάζει. Χαμένοι μοιάζουμε λοιπόν στο γύρο του θανάτου, στην παγωνιά του οριστικού, στον δρόμο του αόρατου. Μα οριστικά θα έχεις χαθεί, μονάχα αν το διαλέξεις, όπως διαλέγει η μουσική τα λόγια και τις λέξεις. Αυτός ο κόσμος ένας που αλλάζει. Πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει αυτός ο κόσμος που αλλάζει. Με τρομάζει, με τρομάζει.
Θα έχετε πιθανότατα ακούσει τον όρο αριστοτελική ηθική. Τι ακριβώς όμως εννοούμε με αυτόν τον όρο? Ο Παύλος Κόντος γράφει μεταξύ άλλων στην εισαγωγή του βιβλίου. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο αριστοτελική ηθική, αναφερόμαστε καταρχήν στα κείμενα περί ηθικής τα οποία έχει γράψει ο Αριστοτέλης. Το βασικότερο από αυτά είναι τα ηθικά νικομάχια, όπως μας έχουν παραδοθεί σε έναν αριθμό χειρογράφων. Παρόμοιο περιεχόμενο έχουν τα ηθικά ευδήμια και τα ηθικά μεγάλα, αν και για το δεύτερο υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο είναι γραμμένο από το ίδιο το χέρι του Αριστοτέλη. Η αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία δίνει απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι ευδαιμονία?». Η κατανόηση της ερώτησης, πόσο μάλλον η διερεύνηση της απάντησης, θα μας απασχολήσουν, λέει ο συγγραφέας, σε όλη την έκταση αυτού του βιβλίου. Και για λόγους τόσο μεθοδολογικούς όσο και ουσιαστικούς, οργανώνεται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος, αυτό που σήμερα το ονομάζουμε αριστοτελική ηθική, επικεντρώνεται στην ευδαιμονία των ατόμων. Και το άλλο μέρος, αυτό που το αποκαλούμε αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία, στην ευδαιμονία μιας ολόκληρης πόλης και των πολιτών της. Άρα, τα ηθικά νικομάχια είναι στα αριστοτελικά συμφραζόμενα ένα κείμενο πολιτικής φιλοσοφίας. Η χρήση των όρων περιπλέκεται περαιτέρω λόγω της σημασίας που έχουν στα νέα ελληνικά. Σήμερα όταν λέμε ότι κάποιος είναι ηθικός, ηθικός άνθρωπος, ηθικό στοιχείο, εννοούμε ότι είναι ενάρετος. Ο Αριστοτέλης όμως, όταν θέλει να χαρακτηρίσει κάποιον ενάρετο, χρησιμοποιεί τις λέξεις αγαθός, σόφρον ή φρόνιμος ή καμιά φορά σπουδαίος, αλλά ποτέ τη λέξη ηθικός. Και αυτό γιατί η έννοια ηθικός δηλώνει έναν και μόνο επιμέρους παράγοντα αυτού που εμείς ονομάζουμε σήμερα ηθική συμπεριφορά. Τα ηθικά νικομάχια είναι μια πραγματεία με θέμα αυτό που ο Αριστοτέλης ονομάζει ευδαιμονία, δηλαδή έναν πλήρη ανθρώπινο βίο. Και ο Αριστοτέλης παρουσιάζει δύο τέτοιες εκδοχές πλήρους βίου, τον πολιτικό βίο και το θεωρητικό βίο. Η νεοελληνική λέξη ευτυχία δεν αποδίδει πιστά την παραπάνω αριστοτελική έννοια, ή καλύτερα ο αριστοτελικός όρος εξηγεί τι θα πρέπει να κατανοούμε όταν γίνεται λόγος σήμερα για την ευτυχία. Ευτυχία βέβαια στα αρχαία ελληνικά σημαίνει απλώς καλή τύχη. Αναφέρεται στο πόσο ευνοϊκές είναι κάθε φορά οι συνθήκες ή οι περιστάσεις, όχι στο πώς αποφασίζουμε να ζήσουμε ή να πράξουμε. Ο παιγνιώδης τίτλος του βιβλίου παραπέμπει σε όλες αυτές τις αμφισημίες. Τη διαφορά ανάμεσα στην ευδαιμονία και την ευτυχία. Την αντίθεση στο νόημα της σύγχρονης και της αρχαίας λέξης ευτυχία, αλλά και τη σχέση ανάμεσα στον πολιτικό και το θεωρητικό βίο. Μαζί με τον υπότιτλο, εισαγωγή στα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη, αποτυπώνουν με απόλυτη ακρίβεια το τι θα πρέπει να αναμένει ο αναγνώστης από το παρόν βιβλίο.
Yesterday.
9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Τα μονοπάτια της αριστοτελικής φιλοσοφίας και ειδικότερα της αριστοτελικής ηθικής εξερευνά το βιβλίο που έχουμε σήμερα στα χέρια μας, φίλες και φίλοι, με έναν τρόπο ιδιαίτερα φιλικό για τον αναγνώστη, οφείλω να το πω. Συγγραφέας του είναι ο Παύλος Κόντος, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Τα δύο F της ευτυχίας», εισαγωγή στα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη, κυκλοφορεί από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες ορίζονται με βάση το σκοπό τους, τον οποίο πραγματώνουν με δύο τρόπους. Είτε εμενός, όπως οι ηθικές πράξεις, είτε εξωτερικά, όπως για παράδειγμα οι κατασκευές. Κάθε σκοπός συνιστά κάτι το αγαθόν, με μία μη αξιολογική έννοια του όρου. Κάτι αγαθό στο μέτρο που αντιπροσωπεύει αυτό για χάρη του οποίου επιτελούμε την αντίστοιχη δραστηριότητα. Ο χτίστης χτίζει γιατί το σπίτι εκλαμβάνεται ως κάτι αγαθό. Ο κλέφτης κλέβει γιατί εκλαμβάνει την παράνομη απόκτηση πλούτου ως αγαθό κτλ. Και αν το ζητούμενο είναι να βρούμε τι δίνει αξία στην ανθρώπινη ζωή συνολικά, τότε αναζητούμε τι συνιστά αξία για τις δραστηριότητες που έχουν την αξία μέσα τους, εμενός. Επειδή ωστόσο τη μορφή πράξεων ή ενεργειών έχουν πολλές δραστηριότητες και άρα υπάρχουν πολλοί εμενοί σκοποί, μένει ανοιχτό το ερώτημα ποιο είναι το ύψιστο αγαθό, δηλαδή το κριτήριο με βάση το οποίο θα ιεραρχήσουμε τις δραστηριότητές μας στην ενότητα του βίου μας. Ας ονομάσουμε αυτό το ύψιστο αγαθό ευδαιμονία και ας αποφύγουμε οποιαδήποτε μετάφραση του όρου. Ας δεχτούμε προς στιγμήν ότι ο όρος αυτός δηλώνει μία δραστηριότητα που είναι πλήρως αγαθή και άρα το κριτήριο με βάση το οποίο θα κρίνουμε την αξία των δραστηριοτήτων μας και άρα την αξία του βίου μας είναι το ποιες είναι πιο σημαντικές, δηλαδή πιο επιλέξιμες από άλλες. Καλούμαστε να εντοπίσουμε το πεδίο των φαινομένων που σχετίζονται με το θεωρητικό ερώτημα για την ανθρώπινη ευδαιμονία. Και αυτό το πεδίο είναι ο ανθρώπινος βίος. Η ανθρώπινη βία, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, σε μια πρόχειρη διάκρισή τους, είναι τριών τύπων. Ο πρώτος είναι ο απολαυστικός. Βασίζεται στην ειδονή. Σε μια ειδονή που φαίνεται να καθιστά τον άνθρωπο δουλικό και ανελεύθερο, τέτοιον που θα αγγίζει τα όρια ενός ζώου και μόνο. Δεν πρόκειται λοιπόν για την οποιαδήποτε ειδονή, παρά μόνο για ζωώδεις σωματικές ειδονές. Το χαρακτηριστικό τους είναι η άμεση πρόσδεση στο παρόν και η ανικανότητά τους να συλλαμβάνουν μελλοντικούς προς πραγμάτωση σκοπούς. Καταλαβαίνουμε μέσα σε αυτές τις λίγες γραμμές ότι αυτός ο βίος εμπεριέχει μία κατά κάποιο τρόπο εσωτερική αντίφαση. Ενώ είναι βίος, δηλαδή ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να ζήσουν, οι άνθρωποι που τον ακολουθούν συμπεριφέρονται σαν να είναι ζώα. Ο δεύτερος είναι ο πολιτικός βίος, εκείνος που συνίσταται σε πράξεις τις οποίες επιτελούμε απέναντι στους άλλους μέσα σε οργανωμένες κοινότητες. Ας υποθέσουμε ότι όλοι έχουμε εμπειρία αυτού του βίου, τουλάχιστον όσοι ακούμε ή διαβάζουμε τα ηθικά νοικομάχια. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι καθόλου προφανές ότι όλοι μπορούν να απαντήσουν σωστά στο ερώτημα σε τι συνίσταται η αξία ή η αγαθότητα του πολιτικού βίου. Να λοιπόν μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε πώς οδηγούμαστε από την κοινή εμπειρία στη διερεύνηση φιλοσοφικών ερωτημάτων. Διαφαίνεται ότι ο πολιτικός βίος εκτελείται σε δύο επίπεδα. Ένα πρώτο, απλοϊκό επίπεδο, στο οποίο στέκεται όποιος πιστεύει ότι το κέντρο του πολιτικού βίου είναι η τιμή, και ένα ανώτερο επίπεδο, όπου στέκεται όποιος πιστεύει ότι το κέντρο του πολιτικού βίου είναι η αρετή. Άρα, μέσα στο πολιτικό βίο υπάρχει διαφοροποίηση. Και αν η απάντηση σχετικά με το περιεχόμενο του ύψιστου αγαθού που επικαλείται την τιμή θα εξαιρεθεί ως εσωτερικά αντιφατική, εκείνη που αναφέρεται στην αρετή καλούμαστε να τη θεωρήσουμε έστω προσωρινά έγκυρη. Περιέργως πώς, όμως, και μέχρι το τέλος θα μας βασανίζει αυτό το περιέργως πώς, ο πολιτικός βίος δεν είναι για τον Αριστοτέλη ο τελειότερος βίος τον οποίο μπορεί να διάγει ο άνθρωπος. Τελειότερος είναι ο θεωρητικός βίος, εκείνος που κορυφώνεται με την επιτέλεση της θεωρίας, της δραστηριότητας που συνίσταται στην άσκηση στη θεωρητική σκέψη.
Leghi a uno il tuo
tempi di rapina ai tuoi sì fragili. Anna, non piangere. Troveremo sei bandiere.
Sparerai, so che mai leghi un no, i tuoi sì. Anna, non piangere, che cuori avranno in questo tempo che
το ανθρώπινο αγαθό είναι ψυχικό αγαθό, διότι, όπως μας υπενθυμίζει ο Αριστοτέλης, κάποιοι συγχέουν τα αγαθά μεταξύ τους και τείνουν να ταυτίζουν το ανθρώπινο αγαθό με τα σωματικά αγαθά ή με τα εξωτερικά αγαθά. Αγνοούν λοιπόν ότι τα αγαθά της ψυχής είναι τα ανώτερα, εφόσον εκείνα καθορίζουν την ποιότητα των δραστηριοτήτων μας. Οπότε, μαθαίνουμε κάτι βέβαιο, ότι η ευδαιμονία είναι ένα αγαθό της ψυχής. Κατά τα άλλα, είμαστε ακόμα στο σκοτάδι. Δεν θα μάθουμε ούτε ποιο είναι το συγκεκριμένο έργο της ψυχής που συνιστά το έργο του ανθρώπου, ούτε ποια είναι η αρετή που του ιδιάζει. Δεν ξέρουμε ούτε αν ψάχνουμε για ένα έργο και μια αρετή ή για πολλά έργα και πολλές αρετές. Πλήρης είναι μια ζωή της οποίας η ενότητα είναι τέτοια που ή δυνατόν τίποτα δεν χρειάζεται να προσθεθεί σε αυτήν ή να αφαιρεθεί από αυτήν. Ο ευδαίμων άνθρωπος δεν είναι απλώς αυτός που επιτελεί κάτι σύμφωνα με την τέλεια αρετή. Του έχουν επίσης επαρκώς χορηγηθεί τα εξωτερικά αγαθά. Ενώ λοιπόν ο ορισμός της ευδαιμονίας εξαρτάται από το ποια είναι η τέλεια δραστηριότητα και η αρετή που της ιδιάζει, ο ορισμός του ευδαίμονα ανθρώπου είναι πιο περιεκτικός και περιλαμβάνει μια αναφορά στις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται ώστε αυτή η τέλεια δραστηριότητα να είναι πράγματι εφικτή για τους ανθρώπους μέσα στον υλικό κόσμο όπως τον ξέρουμε. Γινόμαστε σπουδαίοι, αγαθή με την πιο κυριολεκτική σημασία του όρου μέσω τριών πραγμάτων. Της φύσης, της συνήθειας, του λόγου. Φύση. Είμαστε τυχεροί που γεννηθήκαμε άνθρωποι με μια φυσική συσκευή η οποία αν και μεικτή εμπερικλεί μέσα της και τον λόγο. Συνήθεια. Έχουμε ήδη μάθει πολλά σχετικά με αυτήν. Και τρίτον, λόγος. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί καταρχήν ως εάν το έθος και ο λόγος να είναι το ζεύγος που στοιχειοθετεί την κύρια αρετή. Αλλά εδώ η έμφαση δίνεται στο ότι οι άνθρωποι ενεργούν ενάντια στον εθισμό τους και ενάντια στη φύση τους, εξαιτίας του λόγου, επειδή πιστεύουν ότι κάτι επιβάλλεται να αλλάξει μέσα τους. Η ικανότητα του λόγου να δικαιολογεί τις πράξεις μας, να εξετάζει κατά πόσο η δικαιολόγηση αυτή ευσταθεί ή όχι, η δεκτικότητα του λόγου στα επιχειρήματα ή τις κρίσεις των άλλων, όλα αυτά είναι σε θέση να μας οθήσουν να ξεριζώσουμε τον κακό εθισμό από μέσα μας και να κάνουμε πράξεις που σιγά σιγά θα συντελέσουν ώστε η μία έξι ή συνήθεια να αντικαταστήσει μία άλλη. Συνεπώς, ας μην βιαστούμε να αποδώσουμε στον Αριστοτέλη την μειοπική άποψη ότι οι άνθρωποι δεν δύναντε να μεταβάλουν τον ηθικό τους χαρακτήρα. Απλώς θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η αλλαγή είναι αδύνατη θα οφείλεται στο ότι ο ίδιος ο λόγος θα έχει υποστεί μια ανεπανόρθωτη διαστροφή. Ο εξαίρετος άνθρωπος κρίνει σωστά. Βλέπει σωστά. Βλέπει με τα μάτια του λόγου της βούλησης, όχι με τα μάτια της αίσθησης. Ενώ ο φαύλος είναι τρόπον τεινά τυφλός απέναντι στο πραγματικά αγαθό. Ο ηθικά εξαίρετος άνθρωπος είναι τρόπον τεινά κανόνας και μέτρο. Όχι υπό την έννοια ότι πραγματικά αγαθό είναι αυτό που κάθε φορά ορίζει ο σπουδαίος ως τέτοιο, αλλά υπό την έννοια ότι το πραγματικά αγαθό είναι κάτι το αντικειμενικό και απλώς ο ενάρετος άνθρωπος είναι ο μόνος που δύναται να το αναγνωρίσει. Ενώ ο φαύλος σφάλει. Το σφάλμα του οφείλεται στην πλημελή κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην αγαθότητα και την ειδονή. Διότι ενώ όντως το πραγματικό αγαθό είναι πάντα ειδονικό, ό,τι παρουσιάζεται ως ειδονικό δεν είναι κατά ανάγκην πραγματικά αγαθό. Ας σταθούμε τώρα σε ένα σημείο του βιβλίου που πραγματεύεται δύο λέξεις κλειδιά. Τη λέξη σοφία και τη λέξη φρόνηση. Η σοφία είναι η αρετή του ανώτερου μέρους της ανθρώπινης έλογης ψυχής, εκείνου του μέρους που είναι μέσα μας το πιο κοντινό σε αυτό που είναι ο Θεός, δηλαδή νόηση. Θεοί δεν είμαστε, Αν όμως υπάρχει μέσα μας κάτι που πλησιάζει τη θεότητα, τότε εξορισμού αυτό θα είναι και το πιο σημαντικό μέρος του εαυτού μας. Αυτό μας καθιστά ικανούς να επιτύχουμε το είδος αθανασίας που είναι προσιτό στους ανθρώπους, σύμφωνα με την ωραία αριστοτελική διατύπωση η οποία λέει «εφόσον ενδέχεται αθανατίζειν». Υπό μία έννοια αυτό είμαστε, νους. Άρα η τελειότερη ενεργοποίηση του νου, όπως εξασφαλίζεται από τη σοφία, θα είναι η ανθρώπινη ευδαιμονία. Η τελειότερη ενεργοποίηση του ανθρώπινου έργου. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ευδαιμονία είναι η δραστηριότητα του νου, σύμφωνα με την αρετή της σοφίας. Για να γίνουν όμως οι στιγμές εξάσκησης της σοφίας μια ευτυχισμένη ζωή, ευδαίμων βίος, απαραίτητη είναι η φρόνηση. Εν κατακλείδη, η εξάσκηση της σοφίας, η εξάσκηση των θεωρητικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την οικία τους αρετή, εξασφαλίζει την τελειότητα της ανθρώπινης ευδαιμονίας, αλλά αυτή δεν είναι δυνατή ως τέτοια, ως συνοχή ενός βίου, εάν ο ίδιος ο σοφός δεν είναι ταυτόχρονα και φρόνιμος. Ο ευδαίμων σοφός είναι πάντα και αναγκαστικά φρόνιμος.
Life goes on and we pass through days of sunlight, days of tears. Live the way life comes to you, foolish wasting precious years. Life goes on, one day you cry, then your laughter fills the air. See the winter paint the sky, feel a moment of despair. One day you trust in love, the world exists for you.
Θα ήθελα πραγματικά να προσέξετε τον τρόπο με τον οποίο κλείνει το συλλογισμό του ο συγγραφέας του βιβλίου, μιας και αναφέρεται στο πώς πραγματικά μπορούμε να είμαστε πολιτικά όντα τα οποία ενεργούν και κρίνουν ορθά. Το να είναι ο πολίτης καλλιεργημένος συνιστά γνωστικό επίτευγμα και όχι μια απλή ιδιότητα. Όπως επίτευγμα συνιστά το να είναι κανείς ικανός να διαχειριστεί σωστά τα του οίκου του, να κυβερνήσει ένα πλοίο ή και να κρίνει την ποιότητα ενός γεύματος. Όποιος έχει οικογένεια ή όποιος απλώς τρώει δεν είναι κριτής, ας είναι χρήστης. Και αντίστοιχα, το να είναι κανείς χρήστης της πόλης δεν είναι επαρκές για να είναι ορθός κριτής της. Δεν είναι τυχαίο το ότι η τελευταία ενότητα των ηθικών νοικομαχίων απευθύνεται ρητά στον νομοθέτη και ρίχνει τη γέφυρα που συνδέει το έργο αυτό με τα πολιτικά. Ο επίδοξος νομοθέτης, αυτή η παράξενη φιγούρα της αριστοτελικής πολιτικής επιστήμης, είναι ο κατεξοχήν ακροατής αναγνώστης των ηθικών νοικομαχίων. Γιατί μόνον αυτός θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει και άρα να επιβεβαιώσει στο βίο του όλη την κλίμακα των πράξεων που περιγράφει ο Αριστοτέλης. Όχι μόνο ως πολίτης σε κάποια πόλη, ως φίλος με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους ή ως άρχον που λαμβάνει καθημερινά πολιτικές αποφάσεις, αλλά και ως αρχιτέκτονας μιας πολιτικής κοινότητας. Η αρχιτεκτονική δραστηριότητα του νομοθέτη, όπως καθίσταται δυνατή αποκλειστικά για τον αναγνώστη των ηθικών νοικομαχίων και των πολιτικών, ίσως αποτελεί ένα σημείο όσμωσης του θεωρητικού και του πολιτικού βίου. Επιστρέφοντας στην ανθρώπινη, πολύ ανθρώπινη ιστορία με την οποία ξεκινήσαμε την περιπλάνησή μας στα ηθικά νοικομάχια, καταλήγει ο συγγραφέας, πρέπει να φανταστούμε τον καλό νομοθέτη ευδαίμονα.
Είναι κάτι στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς, για πολλά που πονάς, για το τίποτε μιας ευτυχίας. Και γυρνάς σαν τρελός του καθρέπτη εαυτός, θύμα αυτή της κακής συγκυρίας. Πλημμυρίζουν το χθες μαγεμένες σκιές που ξοπίσω μου γράφουν τροχιά, με κρατούν εθαρό σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει. Λείπουν λίγα ακριβά των χρωμάτων νερά για να δώσουν του τόπου τη γνώση. Για τους κήπους της γης, για το ροζ της αυγής, για το κύμα που απόμεινε μόνο, να χαϊδεύει με αφρούς τους πικρούς μας καημούς και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.
Ας κλείσουμε με κάτι επίκαιρο. Όλοι εμείς που υπερηφανευόμαστε ο καθένας με το δικό του τρόπο, υπερβολικό ή μη, για το ένδοξο παρελθόν μας, καλό θα είναι να έχουμε μία αίσθηση για ποια ακριβώς πρόσωπα, πράγματα, έργα μιλάμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ έναν αναγνώστη που θέλει να έρθει σε επαφή για πρώτη φορά ίσως με την πολύπλοκη φιλοσοφία για κάποιους του Αριστοτέλη, την αριστοτελική ηθική και όλες αυτές τις έννοιες και τους όρους. Είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεται πάρα πολύ ευχάριστα και από το οποίο μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Παύλος Κόντος, τα δύο F της ευτυχίας, εισαγωγή στα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.